Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Կամորջուբա ծուրփասո ռադիո սմենլեբո Պրաղիդան Կոբալի կլիկաձե մոգեսալմեբիթ Թբիլիսի ծրույթ շուագամիս 12 საათი აიწყება ռադիո Թավիս ուփլեվის 45 წუთიანი გადაცემა։ Ვიდრე სიუჟეტებზე გადავიდოდი მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ვაშინგტონში შეხვდა ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის. მან შეაქო ორი ქვეყნის პარტნიორობა და განაცხადა, რომ მხარეები კვლავაც საერთო მიზნად მიიჩნევენ ალ-ყაიდის დამარცხებას. პრეზიდენტმა ობამა მთელ სახლში მოლაპარაკებების შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ავღანეთში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი მრავალეროვნული ჯარები ყველა ღონეს იხმაენ, რათა თავიდან აიცილონ ომში სამოქალაქო პირთა მსხვერპლი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ ამერიკის მთავრობა აპირებს პაკისტანის თალიბანი უცხოეთის ტერორისტულ ორგანიზაციათა სიაში შეიტანოს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, რომ ტეჰრიკ ა-ტალიბანის ტერორისტულ ორგანიზაციათა მიჩნევის პროცესი დააჩქარა 1 მაისს ნიუ-იორკ ტაიმის სკვერში აღკვეთილმა ტერორისტულმა აქტმა, რომლის მოწყობის განზრახვაში ეჭვმიტანილი პაკისტანში დაბადებული ფაისალ შახსადია. იგი გამოძიების თანახმად კავშირში იმყოფებოდა პაკისტანის თალიბანთან. სახელმწიფო დეპარტამენტის ტერორისტული ორგანიზაციის სიაში მოხვედრა ითვალისწინებს დამშილ ზომებს, ჯგუფის კუთვნილი აქტივების გაყინვას, მოგზაურობის აკრძალვას და ყველა იმ საქმიანობის კრიმინალად მიჩნევას, რამაც აღნიშნულ ჯგუფს შესაძლოა მატერიალური სარგებელი მოუტანოს. დღეიდან დიდ ბრიტანეთში მუშაობას იწყებს ბოლო 70 წლის განმავლობაში პირველი კოალიციური მთავრობა, რომელსაც 53 წლის კონსერვატორი დევიდ კამერონი ხელმძღვანელობს. მას პრემიერ-მინისტრად დანიშნა დღეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა და ევროკომისიის ხელმძღვანელმა მიულოცეს. დევიდ კამერონი 1812 წლიდან დიდ ბრიტანეთის ყველაზე ახალგაზრდა პრემიერია. მინისტრთა ახალი კაბინეტი კონსერვატორებთან ერთად ლიბერალ დემოკრატებმა დააკომპლექტეს. შესაბამისად, დიდ ბრიტანეთში ლეიბორისტული პარტიის 13-წლიანი მმართველობის ეტაპი დასრულდა. რუსეთმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას თურქეთში პირველი ატომური ელექტროსადგურის აშენებაში მონაწილეობის შესახებ. პროექტი, რომელიც თურქეთის ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მდებარე აკუიუში ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობასა და მუშაობაში მონაწილეობას ითვალისწინებს, 20 მილიარდამდე ევროდ არის შეფასებული. შეთანხმებას ხელი მოაწერეს ანკარაში რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევის ვიზიტის დროს. ამ ვიზიტის შესახებ თქვენ უფრო ცოტა გადაცემის მსვლელობისას შეიტყობთ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოგზავნოთ ახალი ამბების გამოშვებაში. ლიბიის ტრანსპორტის მინისტრ მოჰამედ ალი ზაიდანის განცხადებით, ლიბიის სამგზავრო თვითმფრინავის ავტოკატასტროფას ერთი ადამიანი, ჰოლანდიელი ბიჭი გადაურჩა. თვითმფრინავში 104 ადამიანი იმყოფებოდა. ავიაკატასტროფა დღეს მოხდა ტრიპოლის აეროპორტზე თვითმფრინავის დაშვების მცდელობისას. ოთხშაბათ საღამოს ყარაჩაი ჩერქეზეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ფრალ შეხბსუხოვი მოკლეს. რესპუბლიკის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით, უცნობებმა შეხბსუხოვის საკუთარი საცხოვრებელი სახლის შორი ახლოს ცემეს, შემდეგ კი დაცხრილეს. დანაშაულების შემთხვევის ადგილიდან ავტომობილით მიმდინარეობს მათი მოძიება. ოთხი ადამიანი დაიღუპა მაკედონიის სასაზღვრო პოლიციისა და დაუდგენელ ჯგუფებს შორის მომხდარი ურთიერთსროლის შედეგად სასაზღვრო მონაკვეთზე. მაკედონიის პოლიციის ინფორმაციით, მოკლულები კოსოვოდან იარაღის არალეგალურად გადატანას ცდილობდნენ და არ დაემორჩილნენ პოლიციის ბრძანებას. ავტომობილში, რომელშიც ისინი ისხდნენ, დიდი რაოდენობით იარაღი და ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინეს. ლატვიის პოლიციამ ყირგიზეთის დევნილი პრეზიდენტის ყურმანბეკ ბაკიევის შვილზე ძებნა ოფიციალურად გამოაცხადა. ლატვიის შინაგან საქმეთა მინისტრის ლინდა მურნიეცეს თქმით, ძებნის გამოცხადება არის რეაქცია ყირგიზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ თხოვნაზე მოხდეს ექსტრადიცია მაქსიმ ბაკიევისა, რომელიც სავარაუდოდ ლატვიაში უნდა იმყოფებოდეს. მაქსიმ ბაკიევზე, რომელსაც საქმიანი ურთიერთობა აქვს ლატვიელ ბიზნესმენ ვალერი ბელოკონთან, ყირგიზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს მოკვლევას შესაძლო კორუფციულ საქმიანობაზე, რაც შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზის საწვავის მომარაგებას უკავშირდება. მანაში განლაგებული ამერიკული საავიაციო ბაზა მნიშვნელოვანი ობიექტია ავღანეთში მიმდინარე დასავლეთის სახელმწიფო წიფოების სამხედრო ოპერაციებისათვის. ახალემების გამოშვებას საქართველოსზე ინფორმაციით განაგზოთ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების პროცესში პროგრესი შეინიშნება. ამის შესახებ ევროკავშირის წარმომადგენელმა საქართველოში პერ ეკლუნდმა დღეს ევროკომისიის ოფისში ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შუალედური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ აგვისტოს ომი და ფინანსური კრიზისი გადაიტანა, კანონის უზენაესობის, სასამართლოს დამოუკიდებლობის, კორუფციის ნამდვილ ბრძოლის თვალსაზრისით პროგრესი მაინც შეინიშნება. ევროკავშირის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების გენერალურ რეპეტიციად აფასებს და იმედოვნებს, რომ იგი ნორმალურად ჩატარდება. ამის შესახებ სემნებმა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით ბაქრაძესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ევროკომისარმა ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე დადებითად შეაფასა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში მუშაობის შედეგები. ფიულემ ყურადღება გაამახვილა პროგრამის ხუთწლიანი არსებობის მანძილზე მიღწეულ წარმატებებზე ვაჭრობის გადაადგილების ევროკავშირის მხრიდან დახმარების მიმართულებით. საქართველოს საუბრისას ევროკომისარმა გამოთქვა რწმენა, რომ თბილისი ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების კურსზე რჩება. თუმცა დასინა ფიულემ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა შესაძლოა სრულად არესადაგებოდეს ულტრალიბერალურ იდეებს, რომელთაც საქართველოს მთავრობა მისდევს. საქართველოს პარლამენტთან ადვოკატების ეგრეთ წოდებული მჯდომარე საპროტესტო აქცია ოთხშაბათს მოეწყო. მისი მონაწილეები საარჩევნო კოდექსის დაჩქარებული წესით შესვლას მოითხოვენ. ადვოკატების მიერ მომზადებული ცვლილებების პროექტი, რომელიც პარლამენტს გაუგზავნეს თვითმმართველობის არჩევნებისას, ბარიერის 50%-მდე გაზდა საარჩევნო კომისიების პარიტეტული წესით დაკომპლექტებას და ამორჩეველთა სიის სრულყოფას ითვალისწინებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org.
თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ თბილისის დროით 24 საათი და 7 წუთია. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი და ვიდრე პირველ სიუჟეტს მოგასმენებდეთ, შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. ბოლოდროს დამკვიდრებული ტრადიციის თანახმად არჩევნებია, გასმოდგარი არჩევნებია ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას მოიტანს 50%-იან ბარიერზე საუბარი, არ მხოლოდ საუბარი, არამედ საპროტესტო მჯდომარე აქცია პარლამენტის წინ.
თუ ცვლილებებს არ შეიტანენ, ქვეყანაში შეიძლება მოვლენები განვითარდეს საკმაოდ ცუდად. ამიტომ ადვოკატების მიზანი არის ავაცილოთ ქვეყანას ესუბედურება.
ვეტერანებმა მოძრაობის აღდგენა გადაწყვიტეს, რატომ არჩევნების წინ.
დღევანდელ ჩვენს სამხედრო ელიტას სამხედრო პოლიტიკური ცოდნა, სტრატეგიული და ოპერატიული სტრატეგიული ცოდნა არ გააჩნია.
პრესის მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ. დღეს პრესა მრავალფეროვანია საქართველოში. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი პრესისათვის დღეს არის ის, თუ სად იმყოფება პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი.
მიხეილ სააკაშვილის სამშობლოში დაბრუნების თარიღი უცნობია. მისი პრესამსახურის უფროსი ამბობს, რომ არ იცის ეს და მისი დაბრუნების დრო საგარეო უწყებისთვისაც არ არის ცნობილიო.
კვლევების როლი წინასაარჩევნო პროცესში, ასევე მედიის როლი, ამის შესახებაც გვექნება დღეს სიუჟეტი.
რჩება შტაბეჭდილება, რომ მედია ბიზნესის გონა საქართველოში არის უბრალოდ იარაღი პოლიტიკური მიზნების განსახორციელებლად.
ბოლშევიკის გადაცემას კი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. აი ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ახალენების გამოშვებაში ცითქვა, რომ ადვოკატებმა დაიწყეს მჯდომარე აქცია პარლამენტის წინ. მანამდე მათ ცვლილებათა პაკეტი გაუგზავნეს საკანონმდებლო ორგანოს. თუმცა პარლამენტიდან ამ დრომდე ადვოკატებს არავინ გამოხმაურებია. სწორედ ამიტომ 12 მაისიდან პარლამენტის წინ ადვოკატთა ნაწილი მჯდომარე აქციას იწყებს. დღეს პარლამენტთან 50-მდე ადვოკატი შეიკრიბა, სადაც აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ სპეციალური განცხადება გააკეთა. უფრო მეტს ამ აქციის შესახებ და მოთხოვნების თაობაზე ნინო თარხნიშვილისაგან შეიტყობთ.
როგორც აქციის ორგანიზატორი შალვა ხაჭაპურიძე აცხადებს, მთავარი მიზეზი, რაც ხელს უშლის სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, საარჩევნო კოდექსის არასრულყოფილებაა. არსებული საარჩევნო კოდექსის პირობებში არჩევნებში მონაწილეობის მიღება თავიდანვე გულისხმობს ხელისუფლების უპირობო გამარჯვებას, ამბობს ადვოკატი.
თუ უსულებებს არ შეიტანენ, ქვეყანაში შეიძლება მოვლენები განვითარდეს საკმაოდ ცუდად, ამიტომ ადვოკატების მიზანი არის ავაცილოთ ქვეყანას ეს უბედურება.
აქციის ორგანიზატორთა სიტყვებით, ქვეყნისთვის უბედურების აცილების ერთ-ერთი გზა საარჩევნო კოდექსში შესატანი იმ 10 პუნქტის მიღებაა, რომელიც მოიცავს საარჩევნო ბარიერის 50%-ამდე აწევას, კომისიების პარიტეტების საფუძველზე დაკომპლექტებას, საარჩევნო სიების დახვეწას, ყველა უბანზე ვიდეო თვალის დაყენებას, იდენტიფიკაციის მიზნით ამომრჩევლის ხელმოწერის სრულად დაფიქსირებას. მაშინ, როდესაც პარლამენტის წინ პერმანენტული აქციები მიმდინარეობს და ის საარჩევნო კანონმდებლობასთან არის დაკავშირებული, პარლამენტი ვალდებულია შეიკრიბოს და განიხილოს ყველა ის პუნქტი, რაზედაც ჩვენ მივუთითებთ, აცხადებენ აქციის ორგანიზატორები. ზაზა ხატიაშვილი, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, აღნიშნული ინიციატივის ერთ-ერთი პირველი ხელისმომწერია. მისი თქმით, ცვლილებები ქვეყნის სწორად განვითარების საფუძველი იქნება.
ეს არის პირველი ნაბიჯები იმისა, რომ როგორმე საქართველოში დამთავრდეს ბნელეთი და დაიწყოს ცივილიზებული ურთიერთობები მოსახლეობასთან, მეტი არაფერი.
ის რომ არჩევნებამდე მხოლოდ ორი კვირაა დარჩენილი და საარჩევნო კოდექსში აღნიშნული პაკეტის შეტანის შესახებ ბრძოლა ადვოკატებს გაცილებით ადრე უნდა დაეწყოთ, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი საუბრობს. თუმცა ადვოკატთა ყველა მოთხოვნას ის სრულად ლოგიკურსა და სამართლიანს უწოდებს.
სასურველი იყო, რომ ერთი ორი კვირიდან ერთი თვით ადრე მაინც ეს დამდგარიყო, ესე აქტიურად, თორემ საერთოდ ეს ცვლილებები იდგა დღეს წესრიგში, მაგრამ აი ესეთი პროტესტის გამოხატვის სახე მას არ მეუღია.
ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბერში დაიწყეს მერის არჩევნებში 50%-იანი ბარიერის შემოღებაზე საუბარი ალიანსის საქართველოსთვის წევრებმა. მათი აზრით, ეს იქნებოდა საკანონმდებლო გადაწყვეტილება, რომელიც დედაქალაქში პოლიტიკურ ვნებათა ღელვას დააცხრობდა და ხალხს ისევ ქუჩისკენ არ უბიძგებდა. აღნიშნულ მოსაზრებას იზიარებდა მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. საიას საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ნინო ლომჯარია ამბობს, რომ 50%-იანი ბარიერის დაწესების შემთხვევაში უფრო დიდი გარანტია იქნებოდა იმისა, რომ ქალაქის მერად არჩეული იქნებოდა ისეთი ადამიანი, რომელსაც მოსახლეობის უმრავლესობა დაუჭერდა მხარს. სწორედ ამიტომ ის სრულიად სამართლიანად მიჩნევს ადვოკატთა მოთხოვნას ბარიერის 30%-დან 50%-ამდე აწევას. ანალოგიური შეფასება აქვს მას ადვოკატთა დანარჩენ მოთხოვნებზეც.
რაც შეეხება დანარჩენ პროცედურებს, ესენი უბრალოდ არის დეტალები, რომლებიც იძლევა არჩევნების ეს პროცედურების გაყალბების ალბათ უფრო ნაკლებ შესაძლებლობას.
მისივე განმარტებით, ის რომ არჩევნებამდე დარჩენილ ორ კვირაში პარლამენტმა აღნიშნული ინიციატივა განიხილოს და შემდეგ უკვე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შეიტანოს, თეორიულად შესაძლებელია, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ინიციატივას პარლამენტის რომელიმე წევრი დააყენებს. მაგრამ იქვე ამატებს, რომ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების ასე დაჩქარებული წესით შეტანა მიზანშეწონილი არ არის, რადგან არ იარსებებს საკმარისი ვადა იმისათვის, რომ საზოგადოება გაეცნოს ცვლილებებს და დარწმუნდეს, თუ რამდენად ეფექტური იქნება ის არჩევნების ჩატარების პროცესში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
უსდო 4 საათი და 12 წუთია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. თადარიგის მაღალი ჩინის სამხედრო პირებმა ვეტერანთა და მათ თანამოაზრეთა მოძრაობის აღდგენის გადაწყვეტილება მიიღეს. სავარაუდოდ არ დღეში ორგანიზაცია კონკრეტულ საკითხებზე შეჯერდება. მანამდე კი საინიციატივო ჯგუფი მოძრაობის უმთავრეს მიზნად ვეტერანთა უფლებების დაცვას ასახელებს. ნონა მჭედლიშვილი მოგითხრობთ.
ისევე როგორც სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მქონე ყველა ადამიანი, ჩვენც ვეძებთ პასუხს შეკითხვაზე, როგორ და რა ფორმით შევიტანოთ წვლილი საქართველოს კრიზისიდან გამოყვანის ურთულესი ამოცანის გადაწყვეტაში. ვკითხულობთ განცხადებაში, რომელშიც განმარტებულია რა გახდა ვეტერანთა მოძრაობის აღდგენის ძირითადი მიზეზები. ეს მიზეზები განმარტების თანახმად არის სამხედრო აღმშენებლობაში გაუმართლებელი ექსპერიმენტები და საკადრო გადაწყვეტილებები, უსამართლო და შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულება 1992-93 წლების საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაღუპულთა და დევნილთა მიმართ, ფაშისტთან ბრძოლასა და ახალი საქართველოს არმიის ვეტერანთა ნაწილის დაიწყება და სხვა. თადარიგის გენერალ-მაიორი ავთანდილ ცხიტიშვილი ორგანიზაციის შექმნის გარემოებათა შორის ასახელებს ტელეკომპანია იმედის 13 მარტის ქრონიკასაც.
ჩვენთვის დიდად აღმაშფოთებელი იყო 2010 წლის ტელეკომპანია იმედის იმიტირებულ ქრონიკაში ხელისუფლების ხედვით ნაჩვენები რუსეთის აგრესიის დროს მოვლენათა განვითარების სცენა. როდესაც ქართული ჯარი არ უწევს წინააღმდეგობას აგრესორს და უფრო მეტიც რიგის სამხედრო ნაწილებისა გადადის მტრის მხარეზე. ხოლო მშვიდებიანი მოსახლეობა დაუცველი რჩება.
ვეტერანთა და თანამოაზრეთა მოძრაობა 1994-95 წლებში არსებობდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ფუნქციონირება შეწყვიტა. როგორც მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი, თადარიგის გენერალ-მაიორი გია ყარყარაშვილი აღნიშნავს, მოძრაობის აქტივობის შენელება სოციალური სიდუხჭირის, საზოგადოების პოლიტიზირებისა თუ სხვა ფაქტორების გვერდით განაპირობა თავად ყოფილი მებრძოლების გადაწყვეტილებამაც განზე გამდგარიყვნენ და ვარდების რევოლუციის გზით მოსული ხელისუფლებისთვის სეპარატისტულ რეგიონებთან დიალოგის პროცესისათვის ხელი არ შეეშალათ. ვითარება კი, რომელიც ვეტერანთა შეფასებით დღეს არსებობს, უფლებად დამცავი საქმიანობის გააქტიურების გარდა ყოფილი მებრძოლებისაგან საქართველოს შეიარაღებული ძალების მონიტორინგისა და ქვეყნის წინაშე არსებული შესაძლო საფრთხეების განეიტრალების მიმართულებით მუშაობასაც მოითხოვს.
თოდეთ საფრთხეების განეიტრალებაზე გეტყვით. განეიტრალება არის სამხედრო პოლიტიკური ნაბიჯების ანალიზი, შეფასება, შეცდომების აღმოჩენა. დღევანდელ ჩვენს სამხედრო ელიტას სამხედრო პოლიტიკური ცოდნა, სტრატეგიული და ოპერატიული სტრატეგიული ცოდნა არ გააჩნია.
საინიციატივო ჯგუფში შედის თადარიგის 11 გენერალი, პოლკოვნიკი და მაიორი. მათ რიგებში არიან ისინიც, ვინც შეიარაღებული ძალებიდან რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ დაითხოვეს. საინიციატივო ჯგუფის წევრია უფლებადამცველი ყოფილი სამხედრო ომბუდსმენი ნოდარ ეფრემიძე. რესპუბლიკელი ირაკლი ბათიაშვილი კი ვარაუდობს, რომ ვეტერანთა და თანამოაზრეთა ორგანიზაცია უახლოეს მომავალში საქართველოს საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების სერიოზული ფაქტორი გახდება.
პოლიტიკური პარტია არის, ეს არის ვეტერანთა მოძრაობა, მე თვითონ ვარ ომის ვეტერანი და ბუნებრივია, რომ ეს თავისთავად არის ყველა მოქალაქისთვის, ეს უნდა იყოს მისასალმებელი ინიციატივა.
ირაკლი ბათიაშვილის ვეტერანთა მოძრაობის საინიციატივო ჯგუფის წევრებს შორის გამოჩენა, მეორე მხრივ კი ორგანიზაციის გეგმებს შორის არჩევნების მხარდაჭერის დეკლარირებამ ლოგიკურად გააჩინა კითხვაც, რა პოზიციას დაიკავებს მოძრაობა 30 მაის. ამ შეკითხვაზე პასუხად ითქვა, რომ მოძრაობა არჩევნებამდე ჩამოყალიბებასაც კი ვერ მოასწრებს, ანუ 30 მაის მისი წევრები საკუთარი შეხედულებისამებრ მიიღებენ გადაწყვეტილებებს. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ კი რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ, მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი. გადაცემას განვაგზობთ ახლა საუბარით მალხაზ გულაშვილის, ჯორჯიან ტაიმსის დამფუძებლისა და სახალხო მართლმადიდებელი მოძრაობის ლიდერის გაუჩინარების თაობაზე. საქართველოში ბევრს მსჯელობენ მედია ჰოლდინგ ჯორჯიან ტაიმსის მფლობელ მალხაზ გულაშვილის ცხინვალში ჩასვლაზე, რასაც მისივე მომხრეები თავდაპირველად უარყოფდნენ. ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუ საიდკენ გაემართება მალხაზ გულაშვილი, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით მას გარკვეული გეგმები უშუალო ცხინვალთან დაკავშირებითაც აქვს და ის იქ სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის დაფუძნებას გეგმავს. სეპარატისტული რეგიონისა და რუსეთის მედია საშუალებები თემის გაშუქებისას მალხაზ გულაშვილს ხშირად ჟურნალისტად მოიხსენიებენ, თუმცა ამ სტატუსით მას თბილისში თითქმის არავინ განიხილავს. თემას ლევა კუნჭულია განაგრძობს.
მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც მალხაზ გულაშვილსა და ჟურნალისტობას ერთმანეთთან ვერაფრით აკავშირებს. მისთვის ნათელია, რომ მედია ჰოლდინგის მფლობელი უკვე კარგახანია სულ სხვა გზას დაადგა.
როდესაც მალხაზ გულაშვილი ხვდებოდა მოსკოვში ევრაზიის ქვეყნების მედიის თავისუფლებისადმი მიღწეულ კონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტ მედვედევს და გადასცემდა წიგნს, ეს სიგნი არ ყოფილა მედიის პრობლემებს, ეს სიგნი არ ყოფილა საქართველოში მედიის განვითარების ტენდენციებს. ეს იყო წმინდა პოლიტოლოგიური სიგნი. მედიც იქ რაღაც პოლიტიკური მანიფესტის შემცველი მოსაზრებები იყო, როგორც იგი თავად ახსნიდა. რომ იყო საუბარი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების კონცეფციებს. ამიტომ აქ ძალიან რთულია ჩვენ ვისაუბროთ, რომ კონკრეტული ჟურნალისტი, კონკრეტული თუნდაც მედია მფლობელი აღმოჩნდა დღეს ასეთ ვითარებაში.
Zviadkoridze, politikur sheperilobas Gulashvilis mier bolodros dapudznebuli sakhalkho martmandebluri mozraobis sakmianobashi tsxedavs da imasats ashkarad miichnevs, rom media holdingis plobelis politikuri aktivoba tandatan ekstremizmis relsebze gadavida. Ukavshirdeba tu ara es ekstremizmi da saertot sakhalkho martmandebluri mozraobis gegmebi rusets. Isini vins am shekitkhvaze dadebitat pasukhoben, ganzakutrebul aktsents organizatsiis gerbze aketeben, sadats ortaviani artsivia gamokhatuli. Rusettan დაკავშირებულ ასოციაციებს ანთროპოლოგი მიხეილ სვანიძეც უსვამს ხას.
ნახე რომ გულაშვილი ამბობს რომ ეს რაღაც შუმერულ ძველ შუმერული და პროტოკარტული სიმბოლოა, მაგრამ ეს ცოტა სასაცილო ძვლია, როცა პირველი ასოციაცია რაც ორთავიანზე შედება, ეს ნათელია რომ რუსეთი.
გამოდგება თუ არა ხსენებული ორთავიანი არწივი იმის ასახსნელად, თუ რატომ გადავიდა მაინც და მაინც რუსების მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თბილისიდან ვაშთან ერთად წასული მალხაზ გულაშვილი. ბევრი აქ მართლაც ერთმნიშვნელოვან კავშირს ხედავს და უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის იმ ფაქტსაც უსვამს ხას, რომ გულაშვილი ცხინვალში უპრობლემოდ მიიღეს. პარალელურად თავად სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერი ამბობს, რომ თავდაპირველ მარშრუტად მას არა ცხინვალი, არამედ ბაქო ჰქონდა შერჩეული, თუმცა შვილის პასპორტის ვადებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ისინი აზერბაიჯანში შესვლას ვერ მოახერხებდნენ. სამგიეროდ, როგორც უკვე ითქვა, ის უპრობლემოდ მიიღეს ცხინვალში, სადაც გულაშვილი გავრცელებული ინფორმაციით სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის დაარსებასაც შეეცდება. თბილისიდან წასვლის აუცილებლობას მამა ძირითადად შვილის უსაფრთხოებაზე ზრუნვით ხსნის, თუმცა თბილისში ამ ფაქტს კიდევ ორი ახსნა მოეძებნება. პირველის მიხედვით გულაშვილმა დამატებით ეპატაჟს მიმართა. მეორეს მიხედვით კი ის შეგნებულად განერიდა ტელეკომპანია კავკასიის დარბევის ფაქტთან დაკავშირებულ გამოძიებასა და დაკითხვის პროცედურას, მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მასზე არ არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. საით აპირებს გულაშვილი ცხინვალიდან გამგზავრებას, მისი მარშრუტისა და სამომავლო გეგმების დაზუსტებას რადიო თავისუფლება 12 მაის აქტიურად, მაგრამ უშედეგოდ ცდილობდა. თუმცა როგორც გულაშვილმა 11 მაის უთხრა ცხინვალელ ჟურნალისტებს, ამ ეტაპზე ის განიხილავს სხვადასხვა წინადადებას, მათ შორის ავსტრიაში გამგზავრებასთან დაკავშირებით, ხოლო მათთვის ცხინვალის შემდეგ ლოგიკურ მიმართულებად რუსეთს ხედავს სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერი, ასევე 11 მაის ქართველ ჟურნალისტებთან სატელეფონო საუბრისას განმარტავდა, რომ პრეზიდენტ მედვედევთან პირად ნაცნობობას ის მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებს.
მე მედვედევს არ ვაპირებ პოლიტიკური თავისუფლება და თუ ამის უცვლელობა ექნება, მედვედევს სასწოვდა ნებისმიერ სასწოვა, პრობლემა არ მაქვს.
ასევე მალხაზ გულაშვილის განმარტებით სახალხო მართლმადიდებლურ მოძრაობას ის ლიდერის გარეშე დიდხანს არ დატოვებს და თბილისში მაშინვე დაბრუნდება, როდესაც ოჯახს სამშვიდობოს გაიყვანს. ცხინვალელ ჟურნალისტებთან საუბარში 11 მაის მან თქვა ისიც, რომ მართლმადიდებლობის სახელით ბრძოლას აუცილებლად გააგრძელებს და რომ ბრძოლის მთავარ ადრესატებს თავისუფლების ინსტიტუტი და მასთან მჭიდროდ დაკავშირებული ხელისუფლება წარმოადგენენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შოღამის თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას განაგზობთ საქართველოს მედიაზე საუბრით. 2010 წლის მედიის მდგრადობის ინდექსის მიხედვით, რომელსაც საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია აირექსი აქვეყნებს, ქართულ ტელემედიაში ისევ პრობლემად რჩება მედია მფლობელების საკითხი. იმავე დასკვნით უკანასკნელ სამ წელიწადში დაცემულია სიტყვის თავისუფლებისა და მედია პროფესიონალიზმის ხარისხი. საქართველოში საარჩევნოდ ტელემედიის მონიტორინგს რამდენიმე კერძო კომპანიაც ახორციელებს. მოგიწყობთ დავით ჩაგანავა.
საქართველოში მედია პროფესიონალიზმის დონე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია აირექსის 2010 წლის ანგარიშის მიხედვით 2008 წელთან შედარებით დაახლოებით 50%-ითაა შემცირებული. ციტატა ანგარიშიდან.
საქართველოში ჟურნალისტები ახლოს არ არიან ჟურნალისტიკის ფუნდამენტურ სტანდარტებთან, როგორიცაა სიმართლის გადმოცემა, ობიექტურობა და ფაქტზე დაყრდნობილი რეპორტინგი.
აირექსის ანგარიშის მიხედვით ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მედია მფლობელების არატრანსპარენტულობაა. ანუ ხშირად განსაკუთრებით ტელესივრცეში არაა გარკვეული, ვინაა ამ თუ იმ ტელეარხის რეალური მფლობელი და რა კონკრეტულ ინტერესებს ემსახურება იგი. ამაზე საერთაშორისო კორუფციასთან ბრძოლის ჯგუფი ტრანსპარანსი ინტერნეშნალიც საუბრობს. გთავაზობთ ამ მონარიდს აირექსის 2010 წლის დასკვნიდან.
მმართველი ელიტა, რომელიც თავს დაუცველად გრძნობს გარე და შიდა გამოწვევებთან, ბატონობს უდიდეს მედია კომპანიებზე, რათა მოახდინოს ნაციონალური აზრის ფორმირებაზე გავლენა. მოვლენა. მეორე მხრივ, მეორე ჯგუფი მედია კომპანიებისა ფეხთაფეხ მიყვებიან ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს. რჩება შტაბეჭდილება, რომ მედია ბიზნესის ქონა საქართველოში არის უბრალოდ იარაღი პოლიტიკური მიზნების განსახორციელებლად.
აირექსი ასევე საუბრობს ინტერნეტის გაძლიერებაზე, როგორც ინფორმაციის წყაროზე, რასაც მეტი ბალანსი და მრავალფეროვნება შემოაქვს მთლიან მედია დისკურსში. აირექსი ახსენებს მაგალითად Facebook-ს და YouTube-ს, როგორც ინფორმაციის გავრცელების წყაროს. და კომუნიკაციის მარეგულირებული კომისიის მონაცემებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ 1 მილიონამდე ადამიანი უკვე ინტერნეტიზებულია, რაც მოსახლეობის დაახლოებით 20% შეადგენს. ამის მიუხედავად, სხვა კვლევების მიხედვით ქვეყანაში ინფორმაციის მთავარ წყაროდ ისევ ტელევიზიები რჩება. კავკასიის რესურსთა კვლევის ცენტრის მიხედვით 90% მოსახლეობისა ინფორმაციას ტელევიზიებიდან იღებს. აქედან დიდი უმრავლესობა ტელევიზიას ახალი ამბებისთვის იყენებს. როგორ შეგხვდება ახალი ამბები ტელევიზიებში? ამის შემოწმებას არჩევნების წინ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ცდილობს, რომელმაც 3 ქართული და 1 უკრაინული კომპანია დაიქირავა. დაკვეთა რაოდენობრივად და ხარისხობრივად შეფასებაა ტელემედიის მუშაობისა, ასევე ტელეარხებზე გასული პოლიტიკური რეკლამისა. კომპანიები საქართველოში ლიცენზიის მქონე დაახლოებით 50 არხიდან მხოლოდ წამყვან 7 ტელეარხის მონიტორინგს განახორციელებენ. დასკვნებს ისინი 25 მაისისთვის გამოაქვეყნებენ, თუმცა როგორც CSKO-ს წარმომადგენელმა ჯული გიორგაძემ გვითხრა, კომპანიებმა ტენდენციები ახალ ამბებში უკვე გამოავლინეს.
ნიუსტებში ფიქსირდება დაუდის ბალანსი, მაგრამ არ იქნა დაკონკრეტებული რომელ ნიუსებზე არის ან რომელ არხებზე საუბარი. უბრალოდ იქნა გაკეთებული ზოგადი განცხადება, რომ ქართულმა არხებმა ასე ვთქვათ გაითვალისწინონ ეს, რომ უფრო დეტალური ანგარიში დაიდება.
საქმე ქართულ და უკრაინულ კომპანიებს შორის შემდეგნაირადაა გადანაწილებული. ქართული კომპანიები მხოლოდ მშრალ ფაქტებს აგროვებენ, მაგალითად ითვლიან რომელ კანდიდატს რა დრო ეთმობა. უკრაინული კომპანია პრომოვა კი ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ანალიზს აკეთებს. მცირე შეფასებით ელემენტებს ქართული კომპანიებიც მოიცავენ, მაგალითად ფასდება მედია პროდუქციის ტონალობა. მედია კვლევების IPM-ის ჯგუფის ხელმძღვანელი ხათუნა ბაქრაძე:
ამ შემთხვევაში რაღაცა მოვლენების მიხედვით არიღა, თუ რაღაცა პოზიციას აკეთებს, თუნდაც ისომ ეხა ბატონი მერი არსებული მივიდა საჭღა და რაღაცა გახსნა, ეს უკვე ჩვენ უხედან პოზიტივში ჩვევა. შესაბამისად ხდება, ანუ კრიტერიუმები გვაქვს შეფასებების და იმიზა მიხედვით ხდება ამ ყველაფრის შეფასება, თუნდაც ის კრიტიკული, თუნდაც ის ნეგატიური და თუნდაც ის ნეიტრალური. ხა ნეიტრალური თავისთავად შალი ინფორმაციაა.
როგორც უკვე ახსენეთ, ქართული ჟურნალისტიკის პროფესიონალიზმის დონე დაცემულია, რაც ნიშნავს სულ უფრო ნაკლებ მშრალ ინფორმაციას და სულ უფრო მეტ პოლიტიკურ მიკერძოებას რომელიმე მხარეს. თუმცა როგორც ასევე ახსენეთ, ბალანსი მედია სივრცეში ინტერნეტ შემოაქვს, რომელზე კონტროლსაც სხვადასხვა კვლევების მიხედვით პოლიტიკური ძალები ვერ ახერხებენ. თუმცა პრობლემად რჩება ის, რომ მიუხედავად 1 მილიონი მომხმარებლისა, ინტერნეტი ინფორმაციის მიღების წყაროდ ჯერ მხოლოდ მცირე ჯგუფებშია. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ახლა მოდით თვალი გადავავლოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომლის შემდეგაც უკვე ჩვენ გადავართ საერთაშორისო პრობლემატიკაზე.
26 მაისამდე ორი კვირა დარჩა, თუმცა ქართული პრესა დღეს ყველაზე დიდ ყურადღებას სწორედ ამ თარიღს უთმობს, უფრო სწორედ ამ თარიღისათვის მზადებას. 26 მაისამდე ზვია ძიძიგურს დაიჭერენო წერს ახალი თაობა, რომელიც კობადავითაშვილი სიტყვებს ეყრდნობა. კობადავითაშვილი საზოგადოებას გაზეთის მეშვეობით მოუწოდებს ერთად დადგეს და ვციტირებ ეს შემზარავი ფაქტი არ დაუშვას. 26 მაისს პროვოკაციას ორივე მხრიდან ველოდები, უთხრა ვერსია სალომე ზურაბიშვილმა, და დაამატა მოსკოვში ქართველი პოლიტიკოსები ასეთი ფორმით რომ ჩადიან, ესეც პროვოკაცია, ხალხს უჩნდება განცდა რომ არაფრის ღირსები არ ვართ, ეს კი ნამდვილად არ არის საარჩევნო განწყობა. მაქვს წინადადება, ვინც ამ ქვეყნიდან წასულია, დარჩეს სადაც არის: სააკაშვილი კოსტა-რიკაში, ბურჯანაძე ნოღაიდელი კი მოსკოვშიო, უთხრა ვერსია სალომე ზურაბიშვილმა. რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის ადგილსამყოფელს, რეზონანსი წერს: მიხეილ სააკაშვილის სამშობლოში დაბრუნების თარიღი უცნობია. მისი პრესამსახურის უფროსი ამბობს, რომ არ იცის ეს და მისი დაბრუნების დრო საგარეო უწყებისთვისაც არ არის ცნობილიო. ბოლო მონაცემებით მიხეილ სააკაშვილი 9 მაისს კოსტა-რიკის პრეზიდენტის ინაუგურაციას დაესწრო, ამის შემდეგ კი მისი კვალი იკარგება, წერს რეზონანსი. აქვე წაიკითხავთ ინტერვიუს სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის დამფუძნებელ მალხაზ გულაშვილთან, რომელიც საქართველოდან გაიქცა. ცხინვალში დუშეთის რაიონიდან გადავედი, სადაც ჩემი ბავშვობის სოფელია და ტყე-ტყე ვიარეო, ამბობს გულაშვილი და იქვე დასცენს: ჩემთვის ცხინვალი ისეთივე სამშობლოა, როგორც თბილისი ან სოხუმიო. მან ასევე თქვა, რომ პოლიტიკური თავშესაფარი არ მოუთხოვია. ეს არის ტყუილი, რომელსაც თავისუფლების ინსტიტუტი ავრცელებს. ჩამოვალ და ყურებს ავახევ მაგათ და დავსვამ იქ, სადაც საჭიროა, უთხრა მალხაზ გულაშვილმა რეზონანს. 24 საათი კი დიდ ადგილს უთმობს კონსტიტუციის პროექტების განხილვას, ამ თემას ორი სტატია ეძღვნება დღეს. ორივე შინაარს სათაური გადმოსცემს კარგად. ერთს ჰქვია: ყველას თავის კონსტიტუცია მოსწონს. მეორეს კი: კონსტიტუციის საბაზისო დოკუმენტი კონსენსუსისგან შორსაა. ორივე ამ სტატიას 24 საათში ნახავთ.
მე კი გეტყვით, რომ საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუა ღამის თავისუფლებას უსმენ თბილისის დროით 24 საათი და 28 წუთია. გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარმა შტეფან ფიულემ ბრიუსელში სამეზობლო პოლიტიკა შთამბეჭდავად შეაფასა. თუმცა კომისარმა იქვე აღიარა, რომ რეგიონის მთავრობები ფეხს ითრევენ პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების გატარებაშიო. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნოთ ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტის ახტო ლობიაკასის რეპორტაჟს.
გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარმა ილაპარაკა წარმატებაზე, რომელიც ყველასთვის საგულისხმოა, თვით ევროკავშირისთვის, მეზობლებისთვის, აღმოსავლეთსა და სამხრეთში.
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა დაეხმარა კავშირის მეზობლებს მათი სახელმწიფოების გარდაქმნაში. ეს ადასტურებს, რომ თუკი სწორ პოლიტიკას მივდევთ და სწორ ინსტრუმენტებს ვიყენებთ, შეგვიძლია ვიმოქმედოთ როგორც soft power-მა, რომელიც გაფართოების არეალის მიღმა სტაბილურობის და კეთილდღეობის გავრცელებას ემსახურება.
ამ პოლიტიკას უფრო კარგად თუ დავაკვირდებით, აშკარაა, რომ არის პრობლემები. ფულემ თვითონაც ამ პრესკონფერენციაზე ბრიუსელში ილაპარაკა კერძოდ უკრაინის შესახებ ამ მხრივ. ამ ქვეყნის შემთხვევაში ევროპის კავშირი დარწმუნებული, რომ კიევის ახლახან ხელისუფლებაში მოსული პრორუსული მმართველები ევროკავშირის მიერ შეთავაზებულ რეფორმებს კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დააყენებენ არ არის. ფულემ იქვე გაიმეორა თავისი პოზიცია, რომ აღმოსავლელ მეზობლებს კარგი ურთიერთობის ქონა შეუძლიათ ევროკავშირთანაც და რუსეთთანაც. მან თქვა, ევროკავშირი თვითონ ურჩევდა მუდმივად უკრაინას მეზობლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესებასო. რაც შეეხება საქართველოს, ევროკომისარმა განაცხადა, რომ თბილისში მთავრობა რჩება ევროკავშირთან მორგების რეფორმების კურსზე. თუმცა აღნიშნა მან, საქართველოს ხელისუფლების ულტრალიბერალური იდეები მთლიანად ვერ შეესაბამება ევროკავშირისეული თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპს და იქვე დასძინა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის პოლიტიკური ურთიერთობა ბოლო წელიწადში საგრძნობლად გაცივდაო. შტეფან ფულემ ზოგადად შენიშნა, რომ აღმოსავლელი პარტნიორები კვლავაც არიან მოწადინებული ევროკავშირის შესაბამისი კანონმდებლობები განავითარონ, თუმცა თქვა, განხორციელება ამისა ყოველთვის არ ხდება შესაბამისი სისწრაფით. სამეზობლო პოლიტიკაში ჩართულ მეზობლებს შორის მან უკრაინა, მაროკო და მოლდავეთი გამოყო როგორც ქვეყნები, რომლებსაც მისი თქმით აქვთ მეტის პრეტენზია და მათ ბრიუსელი უფრო აქტიური საპასუხო ნაბიჯებით ხვდება. ევროკომისარმა აღიარა პრესკონფერენციაზე, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი სამეზობლო პოლიტიკისა, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია კვლავაც ნელი ტემპით ვითარდება. შტეფან ფულემ ილაპარაკა ასევე იმაზე, რომ სამეზობლო პოლიტიკა რჩება ერთადერთ რეალურ იარაღად ევროკავშირისთვის იმ მიზნის მისაღწევად, რომ იყოს გარშემორტყმული სტაბილური ქვეყნებით. ეს პოლიტიკა მისი თქმით უფრო იაფი და ეფექტიანია, ვიდრე კონფლიქტებისა და არასტაბილურობის გავრცელების ეფექტის დაძლევა. ბოლოს გეტყვით, რომ ევროკავშირი ახლა აპირებს აღმოსავლელ მეზობლებს მოელაპარაკოს ასოცირების შეთანხმების გარშემო, რომელიც, როგორც ფულემ უწოდა, ეკონომიკურ ინტეგრაციას და პოლიტიკურ ასოცირებას გულისხმობს.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, მან ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისრი შტეფან ფიულეს ზოგიერთი მოსაზრება გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
24 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების მუშაობა გრძელდება და ჩვენ კვლავ გთავაზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი თურქეთს ეწვია ვიზიტით, რომლის მთავარ თემადაც ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობა ასახელდება. გასთან და ნავთობთან დაკავშირებული პროექტების გარდა საქმე ეხება რუსეთის მონაწილეობას თურქეთის ტერიტორიაზე პირველი ბირთვული ელექტროსადგურის აგებაში. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი თურქეთში ჩავიდა მეზობელი სირიიდან, სადაც ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა. მარიამ ჭიაურელი თხრობას თურქეთში პრეზიდენტ მედვედევის ვიზიტით იწყებს.
თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიული ანკარაში შეხვდა რუს კოლეგას, რის შემდეგაც ორივე დაესწრო რამდენიმე ორმხრივი შეთანხმების ხელმოწერას, მათ შორისაა შეთანხმება სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე, რასაც მედვედევმა ისტორიული უწოდა. მოგვიანებით პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ქების სიტყვები არ დაიშურა თურქეთთან ურთიერთობაზე საუბრისას.
За последние годы наши отношения радикальным образом изменились.
ბოლო წლების მანძილზე ჩვენი ურთიერთობა რადიკალურად შეიცვალა და დღეს მართლაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ურთიერთობა სტრატეგიული და მრავალგანზომილებიანია და ჩვენი ცხოვრების პრაქტიკულად ყველა ასპექტს ასახავს.
Аспекты нашей жизни.
ხელმოწერილ შეთანხმებებს შორის ერთ-ერთი ითვალისწინებს რუსეთის მონაწილეობას თურქეთში პირველი ატომური ელექტროსადგურის აშენებაში. ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მდებარე აკუილუს ატომური ელექტროსადგურის პროექტი 20 მილიარდამდე ევროდაა შეფასებული. მხარეებმა გააფორმეს ხელშეკრულებები ნარკოტიკების კონტრაბანდას სამბრძოლაზე, ტრანსპორტისა და განათლების სფეროებში თანამშრომლობაზე. გარდა ამისა, მედვედევის განცხადებით, მხარეებმა მიაღწიეს ერთულოვნებას, რომ ერთად იმუშავებენ ნავთობსადენზე თურქეთის, შავი ზღვისპირა ქალაქ სამსუნს და ხმელთაშუა ზღვისპირა ქალაქ ჯეიჰან შორის. ხოლო თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა ჟურნალისტებს აუწყა, რომ დაგეგმილია ორმხრივი ვაჭრობის გასამაგება $100 მილიარდამდე და ეს სულ 5 წლიან პერიოდში. 2008 წელს ორმხრივ ურთიერთობაში დაძაბულობა გამოიწვია საქართველოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციამ, რომელიც თურქეთმა მკაფიოდ დაგმო. თუმცა ანკარაში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე აქცენტი საერთო ინტერესებზე გაკეთდა.
Россия и Турция заинтересованы в укреплении стабильности в Кавказском регионе.
Რუსეთი და თურქეთი დაინტერესებული არიან კავკასიის რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცებით, რასაკვირველია მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების ჩათვლით. ჩვენ, ჩვენის მხრივ, რუსეთის ფედერაციას გულისხმობ, ხელშეუწყობთ ამ პროცესის წინსვლას ყველა შესაძლებლობის რუსეთის ფედერაციის ავტორიტეტის გავლენის
გამოყენებით.
დმიტრი მედვედევმა სომხეთთან თურქეთის ურთიერთობის ნორმალიზების იმედიც გამოთქვა და მსოფლიოს მოუწოდა ყველა ხონე ეხმაროს ღაზის სექტორში მედვედევის თქმით ადამიანური ტრაგედიისთვის ბოლოს მოსახებად. უნდა ითქვას, პალესტინელების საკითხზე გავრცელებული ინფორმაციას მწვავე რეაქცია ახლავს. საქმე ის არის, რომ თურქეთის და რუსეთის ლიდერებმა გამოთქვეს აზრი, პალესტინელების ისლამისტური ორგანიზაცია ჰამასი არ უნდა იყოს განზე გარიყული ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო ძალისხმევის დროს. ეს განცხადება კი მკაცრად გააკრიტიკა ისრაელმა, რომელიც ჰამას ექსტრემისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს და უკმაყოფილოა სირიაში მედვედევის ვიზიტით სამშაბათს იქ ჰამასის ლიდერთან, ხალედ მეშაალთან მოლაპარაკების გამო.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჯიაურელი, მან მოგითხოთ დმიტრი მედვედევის თურქეთში ვიზიტის თაობაზე და გამოხმაურებაზე, შუაღამის გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, მაგრამ შემდეგ ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცემა დავით კაკაბაძეს დაუკავშირდეთ, რომელიც მიუნხენში ესწრება ფინალურ მატჩს, უეფას თასის ფინალურ მატჩს ფულემსა და მადრიდის ატლეტიკოს შორის. ძირითადი დროის ანგარიშია 1-1. ახლა კი ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ცნობილ ამერიკელ შოუმენ სემი დევისზე გვიამბობს.
He would do the old soft shoe. He could jump so high.
Рас ნიშნავს სიტყვა შოუმენი. ლექსიკონის თანახმად, ადამიანს, რომელსაც თავის გამოჩენის უნარი აქვს. პირადად ჩემთვის, სემი დევისი უმცროსი სწორედ შოუმენის განსახიერება იყო. გასული საუკუნის 50-იანი წლების მომღერავს, მუსიკოს, მოცეკვავეს, მსახიობს, იმიტატორს, მიმს სამართლიანად უწოდებდნენ ადამიან ორკესტრს. როგორია თქვენი ჰენდიკეპი? ჰკითხეს მას გოლფის თამაშის დროს. ინგლისურად სიტყვა ჰენდიკეპს აქვს ორი მნიშვნელობა. ერთია სუფთა სპორტული, ფორა, და მეორე დაბრკოლება, ნაკლი. პასუხი იყო როგორია? მე ვარ ებრაელი, შავკანიანი და ამავდროულად ცალთვალა. საქმე ისაა, რომ დევისი იუდეველთა რელიგიის მიმდევარი იყო. თვალი კი ავტოავარიაში 1954 წელს დაკარგა. ხოლო რაც შეეხება შავი ფერის კანს, არ დაგვავიწყდეს, რომ გასული საუკუნის 60-იან წლებში ამერიკა რასობრივ პრობლემებში იყო ჩაფლული. გარეგნულად შეუხედავი, ტანმორჩილი, გამხდარი სემი საოცრად თბილი და მომხიბლავი ადამიანი იყო. საკუთარი თავგადასავალი მან ბესტსელერში ჰოლივუდის ჩემოდანში აღწერა. ცნობილი შოუმენი ნიუ-იორკში, ვოდევილის მსახიობების ოჯახში 1925 წლის 8 დეკემბერს დაიბადა. მისი მშობლები, სემი დევისი უფროსი და ელვირა სანჩეს დევისი, უილი მასტინის ჯგუფში გამოდიოდნენ. პატარა სემი უკვე 4 წლის ასაკში მღეროდა და ცეკვავდა ესტრადაზე. Sammy Davis, Stepis Cekwa, Ertert Masauket, Heso Shaukanian Mamotsekwa, Bojanglis, Bill Robinson Masala. Attaskras Ormus de Totmetos, Daitro Davis's Gamoslebi New York's restaurant Copacabanashi. Storet Machin Daidomisi contracti, Grampirpitebis Pirma, Decastan. Amas Mokwa Monatileva Broadway's music lepsi, Gadagebebi Hollywood's kinopirmepsi. Las Vegas-idan Hollywood-ში ერთ-ერთი მგზავრობის დროს სემმა ავტოავარიაში მარცხანა თვალი დაკარგა. მიუხედავად ამისა, რამდენიმე კვირის შემდეგ იგი ისევ გამოჩნდა ესტრადაზე და ფეხზე დგომელმა მაყურებელმა მას 10 წუთიანი ოვაცია გაუმართა.
I'm in love with you and all that jazz. You're my dream come true and all that jazz. Baby, you're too much. You've got the skin I love to touch. The skin I love to touch too much and all that jazz. You have got the lips that suit my taste and your fingertips cannot be replaced. Baby, what you got, nobody has, and I got you and all that jazz.
Bunebit Bill Adamians, Sammy Davis, arasode sakoda sulieri simtkitse. 1960 წელს მან თეთრკანიანი სექს სიმბოლო შვედი მსახიობი მეი ბრიტი შეირთო ცოლად, რითაც რასისტების საშინელი რეაქცია გამოიწვია. ამ ძიმე ჟამს მას მხარში ამოუდგნენ გამოცდილი მეგობრები ბინგ კროსბი, ფრენკ სინატრა, დინ მარტინი. სხვათა შორის ბევრ მათგანს შოუმენი შესანიშნავად პაროდირებდა. აი ნაწყვეტი 1980 წელს სეზარ პალას ოტელში გამართული კონცერტიდან. Sammy Davis, Louis Armstrong's imitators.
Louis Armstrong. Well, it's still the same old story. My poor Thomas Lloyd. Papa so says it is. The world will always welcome lovers as time.
Sammy ყელის კიბოთი გარდაიცვალა. რეპეტიციებზე და კონცერტებზე ის განუწყვეტლივ ეწეოდა სიგარეტს. კითხვაზე, რატომ არ ანებებს თავს წევას, Sammy ხუმრობით პასუხობდა: ვცადე ჰიპნოზის საშუალებით, მაგრამ განზრახვაზე ხელი ავიღე. ვერ ვიტანდი, როდესაც ექიმი ჩემ შუშის თვალს დააშტერდებოდა ხოლმე. ექიმების ვერდიქტი მკაცრი იყო: ყელის კიბო. დასაწყისში ამ განაჩენმა სემი ვერ დააშინა. ის უფრო დიდი მონდომებით მუშაობდა. როცა მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა, მან, ისევე როგორც თავის დროზე ცნობილმა კინომსახიობებმა ჰერი კუპერმა და სტივ მაკუინმა, შინ ძველი მეგობრები შეკრიბა. მხიარული საღამოს მანძილზე დევისმა მხოლოდ ერთხელ მოიხმო თავისთან ფრენკ სინატრა და ყურში ჩაუჩორჩულა: რა მოკლეა ცხოვრება. Როცა სემი გარდაიცვალა, ფრენკმა გაუქმა დაგეგმილი საკუთარი კონცერტები, რაც შოუ ბიზნესში უპრეცედენტოა. სემი დევისის საუკეთესო ძეგლად შეიძლება ჩაითვალოს მისი სახლის შემოსასვლელში მიმაგრებული აბრა წარწერით: ეს სახლი მიესალმება ყველა ფერს, ყველა რასას, ყველა რელიგიას, თუ მათ მოაქვთ სიმშვიდე და სიყვარული. დევისი.
ძიფას რადიოსმენელებო, როგორც დაგვირდით, ეხლა სატელეფონო ხაზია დავით კაკაბაძე. იგი ფინალურ მატჩს ადევნებს თვალს UEFA-ს თასის ფინალურ მატჩს, სადაც ერთმანეთს ინგლისის ფულემი და მადრიდის ატლეტიკო ხვდება. დავით, გამარჯობა. მე რადიოსმენელს უთხარი, რომ ძირითადი დროის ანგარიშია 1-1. რაიმე ხო არ შეიცვალა?
არაფერი შეცვლა კობა დამატებითი დროის, დამატებითი პირველი ტაიმის, მეხუთე თუ მეექვსე თუ მიმდინარეობს და ალბათ ხმაურითაც გესმის ძალიან ემოციური ატმოსფეროა სატრიბუნებზე. 12000-მდე ესპანელი გულშემატკივარია და ახლობის 5000-მდე ინგლისელი და ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ უფრო ფამაღლა გულშემატკივრებს თავის გულს. თამაში ალბათ შენ თვითონაც ნახე კობა, საკმაოდ თანაბარ მდგომარეობს, თანაბარ ვითარებაში მიმდინარეობს. ორივე გუნდი საკმაოდ კარგად თამაშობს, შეიძლება ითქვას, თუმცა ბევრი არელოდა რომ
მათ შორის არჩენ არელოდი და თუნდაც ცოტა გულის ტკივილით ამბობდი რომ არ იქნებოდა საინტერესო, რადგან მაინც აუტსაიდერები არიან თავიანთი ეროვნული ჩემპიონატები.
მართალია კობა, ხო, ნახევარფინალში ორივე გუნდი აუტსაიდერად ითვლებოდა და მოულოდნელობა იყო მათი გასვლა ფინალში. მე არ ვიცი რამდენი დრო გვაქვს კობას ალაპარაკოთ.
ნახევარი წუთი დავით.
ნახევარი წუთი, ხო. აი ეხლა ფულჰემი უტევს ატლეტიკოს კარს და ატლეტიკომ ჩაჭრა გადაცემა და გადავიდა შეტევაზე. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე შედეგს ვერ შევატყობინებ ჩვენ გულშემატკივარს, ჩვენ მსმენელს, მაგრამ ვისაც აინტერესებს სტადია ის ტელევიზორის ადამიანებს კლავს თამაშს.
ნამდვილად დავით, ძალიან დიდი მადლობა. დავით კაკაბაძე, ჩემი კოლეგა, იმყოფებოდა სატელეფონო კავშირზე. იგი ფინალურ მატჩს ადევნებს მიუნხენში თვალს, ინგლისის ფულემი და მადრიდი ატლეტიკო ხდება ერთმანეთს. ძირითადი დროის ანგარიშია 1-1. ამით რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასრულდა. ძვირფასო მეგობრებო, გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ჩვენთან ერთად გაატარეთ ეს დრო და გვისმენდით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.